6-нчы бүлек. Аллаһы исемен һәм тәғлимәтне һеч кем хурламасын өчен куллык бугаундагылар үз хуҗаларын барлык ихтирамга лаеклы дип санарга тиеш. Хуҗалары иманлы булганнар, бер-берсе белән имандаш булганлыктан, алар белән илтифатсыз мөгамәлә итәргә тиеш түгел, бәлки тагын да күбрәк хезмәт күрсәтергә тиеш. Чөнки хезмәттән файда казанучы хуҗалар иман итүчеләр һәм сөеклеләр. Боларны өйрәт һәм нәсихәт ит. Әгәр кемдә-кем башка тәгълимәт өйрәтә, һәм Раббыбыз Гайса Мәсихнең хак сүзләре һәм иман турындагы өйрәтү белән килешми икән, ул тәкәббер, һич нәрсә белми, әмма бәхәсләшергә һәм сүз көрәштерергә һәвәслек белән агуланган була. Һәм болардан көнчелек, низак, хурлау, мәкерле шикләнү килеп чыга. Акылларына зыян килгән һәм хакыйкаттан мәхрүм калган кешеләр арасында фикер каршылыклары туа. Шул кешеләр диндарлык табыш казануга хезмәт итә дип уйлыйлар. Андыйлардан ерак йөр. Кеше үзендә булганнар белән канагат икән, Аллаһыга иман итү аның тормышын бик нык байыта. Чөнки без дөньяга һич нәрсә алып килмәдек. Аннан һич нәрсә алып та китә алмабыз. Ризыгыбыз һәм кием салымыбыз булса, шуның белән канагат булыйк. Ә инде байырга теләүчеләр коткыга һәм тузакка төшә. Аларда бик күп акылсыз һәм зарарлы теләкләр туа. Бу инде кешеләрне афәткә һәм һәләкәткә китерә. Чөнки бар явызлыкларның башлангычы акчага хирыслык. Кайберәүләр моңа бирелеп, иманнан читләшкәннәр һәм үз-үзләрен күп кайгыларга дучар иткәннәр. Ә син, Аллаһы кешесе, болардан каш һәм тәкъвалыкка, диндарлыкка, иманга, мәхәббәткә, түземлелеккә һәм басынкылыкка омтыл. Иман көрәшен каһарманнарча алып бар. Мәңгелек тормышка ия бул. Чөнки син шул мәңгелек тормышка чакырылдың. Һәм күп шаһитләр алдында үз иманыңны иқрар иттең. Һәр нәрсәгә тереклек бирүче Аллаһ алдында һәм Понтий Пилатка шаһитлек биреп, хакыйкатьне иқрар иткән Мәсих Гайса алдында сиңа буйрык бирә. Раббыбыз Гайса Мәсих килгәнгә кадәр әмерне тел тидермәслек һәм шилтәсез итеп башкар. Мөбәрәк һәм бердән-бер хаким, патшаларның патшасы һәм хуҗаларның хуҗасы. Бердән-бер үлмәс, якын баралмаслык яктылыкта торучы, кешеләрдән һич кем күрмәгән һәм күрүе дә мөмкин булмаган Аллаһы Мәсихне үз вакытында күрсәтәчәк. Аллаһыга хөрмәт һәм мәңгелек хакимлек булсын. Амин. Бу дөньядагы байларны кисәт. Алар тәкәбберләнмәсеннәр. Һәм ышанычсыз байлыкка түгел, бәлки хозурлану өчен безгә һәр нәрсәне мул итеп бирүче Аллаһыга өмид багласыннар. Аларга яхшылык кылырга, игелекле эшләре аркылы бай һәм юмарт булырга, байлыкларын башкалар белән бүлешергә әзер торырга буйрык бир. Шул рәвешчә чын тормышка ирешү өчен киләчәккә нигез булырлык хәзинә тупларлар. Әй Тимуте, үзеңә ышанып тапшырылганны сакла. Дөньяви буш сүзләр, урынсызга гыйлем дип аталган һәм дөреслеккә туры килмәгән нәрсәләрдән читтә тор. Кайберәүләр шуларга бирелеп иманнан читләштеләр. Мәрхәмәт сезнең белән булсын.